πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, υποψήφιο στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κύριε Δραγασάκη.
Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Λίγες μέρες μείνανε κύριε Δραγασάκη.
Ναι, ναι. Όντως, είμαστε...
Πολύ αναποφάσιστοι όμως.
Και αναποφάσιστοι και από ό,τι λένε και αυτοί που μελετούν αυτά τα... τις έρευνες, mm-hmm. ακόμα και άνθρωποι που λένε ότι θα ψηφίσουν, συμπληρώνουν όμως ότι δεν είναι σίγουροι. Mm-hmm. Άρα ένας κόσμος προβληματίζεται και αυτό δεν είναι και κακό, ας πούμε.
Ναι.
Αρκεί η τελική κρίση βέβαια να λάβει υπόψη της όλα τα πραγματικά δεδομένα mm-hmm. και να μην επηρεαστεί από πρόσχερες εντυπώσεις.
Μια που μιλάμε για εντυπώσεις, θεωρητικά απλή αναλογική σημαίνει προγράμματα, συνεργασίες και προγράμματα. Ακούστηκαν τα προγράμματα κατά τη γνώμη σας τόσο όσο θα τους έπρεπε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αν συνυπολογίσουμε και το τι έχει από μεθαύριο το πρωί να αντιμετωπίσει η χώρα, έτσι. Αν ήμασταν Ελβετία θα ήταν άλλη κουβέντα.
Όσο έχω έτσι, γιατί έτρεχα κι εγώ και δεν έχω έτσι μια πανοραμική άποψη, ακούστηκαν τα προγράμματα ως έναν βαθμό βεβαίως, αλλά ακούστηκαν μέσα σε ένα θόρυβο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία παράγει μισές αλήθειες ή ψέματα. Mm-hmm. Αυτό που σημείωσε και ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, ο πρώην υπουργός, το είπε ασύμμετρη ενημέρωση. Mm-hmm. Δηλαδή σου λέει αυξάνουν οι εξαγωγές, άρα πάμε καλά. Mm-hmm. Δεν σου λέει ότι αυξάνουν οι εισαγωγές περισσότερο από τις εξαγωγές, mm-hmm. άρα έχουμε έλλειμμα, άρα κινδυνεύουμε. Σου λέει αυξάνουν επενδύσεις. Ναι. Δεν σου λέω ότι περισσότερες επενδύσεις είναι εξαγορές έτοιμων επιχειρήσεων, άρα δεν αυξάνει το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, άρα μάλλον πρέπει να ανησυχούμε.
Αυτό μέσα... που έλεγε ο κύριος Σιμίτης, ναι, κερδοσκοπικό οπορτουνισμό, νομίζω κάπως έτσι.
Ακριβώς έτσι.
Ή έχουμε το. Πάρτε το άλλο. Σας κοιτάω στα μάτια, είπε μια μέρα ο κύριος Μητσοτάκης, θα σας αυξήσω τους μισθούς. Όταν έχουν πληθωρισμό, τον λες θα αυξήσω τους μισθούς, δεν λες τίποτα. Αν δεν πεις θα καλύψω τον πληθωρισμό, θα καλύψω την απώλεια της αγοραστικής δύναμης.
Για να χτίσω πάνω σε αυτό μετά μία αύξηση. Έτσι,
διότι αν δεν σου καλύψω την απώλεια, δεν σου κάνω, ο μισθός μειώνεται αυτόματα. Δεν χρειάζεται να γίνει όπως έγινε το 12, περικοπή του μισθού διανόμου. Αυτό είναι τα τρίκ. Άρα και η συγκυρία, αυτός ο πληθωρισμός δημιουργεί αυταπάτες, συγχύσεις, γκρίζα πράγματα και η προεκλογική εκστρατεία της κυβέρνησης κυρίως στήθηκε πάνω σε αυτά τα τρίκ, τα οποία πρέπει να πω ήταν μελετημένα, δεν ήταν δηλαδή έτσι εκ του προχείρου. Και ίσως, άρα υπήρξε κάποια ενασχόληση με τα πράγματα, αλλά τι ο κόσμος μπορέσει να κρατήσει από αυτά είναι ένα ερώτημα. Γι' αυτό ίσως έστω επειδή είμαστε τελευταίες μέρες, στο βαθμό που θέλετε κι εσείς, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε τι είναι αυτό που λένε τα fundamentals. Mm-hmm. Ποια είναι τα βασικά, τα θεμελιώδη που θα τα έχουμε mm-hmm. για την επόμενη μέρα.
Ποια είναι αυτά κύριε Δραγασάκη, να τα πούμε.
Ωραία, στον οικονομικό τομέα θεωρώ ότι είναι ότι οι παράγοντες που μας οδηγούν στη χρεοκοπία παραμένουν ενεργοί και αναζωοπυρώνονται.
Ναι.
Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες? Δημόσιο χρέος. Αυξήθηκε από το Μητσοτάκη 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν το λένε, το κρύβουνε, αλλά αυτό είναι το γεγονός. Δύο, είναι αυτό το έλλειμμα στους δύο πληρωμών που αντανακλά το ελληματικό το μη βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που έχουμε, mm-hmm. ότι είμαστε εξαρτημένοι από εισαγωγές, έχουμε μια οικονομία υπηρεσιών, κυρίως τουρισμός, όλα τα άλλα τα εισάγουμε κλπ. Αυτοί οι δύο παράγοντες οδηγήσαν στην χρεοκοπία, παραμένουν και σήμερα ενεργοί, αλλά αυτό είναι ένα βασικό, θα το έχουμε και αύριο. Βέβαια έχουμε εξασφαλίσει με τη διαπραγμάτευση που κάναμε αυτό το δρόμο, το διάδρομο ασφαλείας, άρα αν τα χρόνια αυτά 23, 24, 27 έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, εφαρμόσει ένα συνεπές πρόγραμμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ανθεκτικό μοντέλο για το μέλλον. Εάν υπάρχει μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα έχουμε πάλι λιτότητα και λοιπά. Άρα το πρώτο, το ένα στην οικονομία είναι αυτό. Το δεύτερο σταθερό είναι ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός είναι μια διαβρωτική διαδικασία. Διαβρώνει, δεν το βλέπεις. Διαβρώνει με δύο τρόπους. Οι τιμές ανεβαίνουν, άρα αν ο μισθός μένει ο ίδιος αγοράζει λιγότερα πράγματα κάθε φορά. Και δεύτερον, ανεβάζει τους έμεσους φόρους χωρίς να φαίνεται.
Ναι.
Έτσι. Αυτά τα υπερέσοδα που δημιούργησε είναι από την τσέπη του κόσμου. Άρα είναι χρόνιο, λέει στην αρχή, ο κόσμος σου λέει είναι κάτι πρόσχερο, θα περάσει. Μετά αρχίζει και κόβει. Κόβει το ένα, κόβει το άλλο. Διάβαζα μια έρευνα ότι ο κόσμος πολύ τώρα κόβει και τις ιατρικές
επισκέψεις,
ας πούμε. Άρα είναι σωρευτικό φαινόμενο. Κάποια στιγμή δεν αποκλείεται αυτός ο διαβρωτικός πληθωρισμός μαζί με τους έμεσους φορούς να οδηγήσει σε μια νέα κοινωνική κρίση. ιστορικά, δηλαδή τα πληθυσμικά φαινόμενα, καταλήγουν συχνά, όχι πάντα, αλλά συχνά, σε κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις.
Άρα, κύριε Δραγασάκη, δεν πάμε σε αποκλιμάκωση. Βλέπουμε κάθε μήνα που περνάει τα στοιχεία ότι ο πληθωρισμός πέφτει. Τώρα είναι κάτω από το 5% και μάλιστα ακούμε τους κυβερνητικούς να λένε ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, ο γενικός, συγχωρήστε μου τον όρο, δεν είναι σωστός, ο γενικός πληθωρισμός, όχι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, θα είναι 2-2,5%, δηλαδή θα κάνουμε δεύτερες εκλογές, λένε, σε συνθήκες πλήρους κανονικότητας.
Λοιπόν, χρησιμοποιώ το παράδειγμα του ασανσέρ εδώ, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Ο πληθωρισμός είναι όπως το ασανσέρ, δηλαδή ανεβάζει όροφους. Η ακρίβεια είναι όροφος. Mm-hmm. Το ασανσέρ λοιπόν του πληθωρισμού, ας πούμε, έχει ανέβει στον πέμπτο όροφο. Mm-hmm. Άρα, ακόμα και σταματήσει και γίνει μηδέν ο πληθωρισμός, είμαστε στον πέμπτο όροφο απόψη ακρίβειας. Η μισθή που είναι, αν είναι στο δεύτερο όροφο, έχουμε αυτό το κενό από το δεύτερο όροφο που είναι η μισθή, στον πέμπτο που είναι η ακρίβεια. Δεν είμαστε όμως στο στάδιο του μηδενισμού του πληθωρισμού. Ο γενικός πληθωρισμός μπορεί να πέσει και να ξανανέβει. Άρα είναι ένα μακροχρόνιο φαινόμενο. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως, αυτό που ενδιαφέρει τα λαϊκά στρώματα, είναι η ακρίβεια. Δηλαδή η σχέση των τιμών των αγαθών σε σχέση με την τιμή της εργατικής τους δύναμης. Ας το πούμε λίγο με όρους πολιτικής οικονομίας. Δηλαδή σε σχέση με το μισθό. Άρα το δεύτερο fundamental, έτσι θεμελιώδες, είναι ο πληθωρισμός, η διαβρωτική του λειτουργία και η αναδυναμητική του λειτουργία. Δηλαδή κάποιοι κερδίζουν τον πληθωρισμό. Και βεβαίως το άλλο πολύ σοβαρό είναι το θέμα της δημοκρατίας. Δημοκρατία, κράτος δικαίου, οδηγούμαστε σε ένα αυταρχικό νεοφιλελευθερισμό. Δεν είναι ιδιοτροπία μόνο του Μητσοτάκη, αν μπορώ να το προσθέσω αυτό. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε, λέω, ότι αυτό το κάνει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά. Είναι μια οργανική ανάγκη του συστήματος για να μπορέσει να θωρακιστεί το σύστημα από τις κοινωνικές αντιδράσεις που θα προκύψουν για τους λόγους που έλεγα πριν. Προετοιμάζει το κλίμα ενός αυταρχικού καθεστώτος, το οποίο με καταστολή και με άλλους τρόπους θα μπορέσει να αμυνθεί.
Είστε εμπειρότατος, κύριε Δραγασάκη, θέλουμε τα φόντα σας. Όταν λέμε σήμερα το σύστημα, όπως μας το περιγράφετε, σε τι αναφερόμαστε? Σε μια κυβέρνηση, σε δύο οικονομικούς παράγοντες και σε κάτι άλλο που δεν περνάει από το μυαλό μας? Να το εξηγήσουμε λίγο.
Εγώ θα ονόμαζα σήμερα σύστημα, τουλάχιστον στη ροή της συζήτησής μας, αυτό το κοινωνικό οικονομικό μπλοκ που κερδίζει μέσα από την κρίση του συστήματος.
Αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι κερδίζουν κάποιοι από την ακρίβεια.
Και γενικότερα, δηλαδή. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι το λέμε ότι το παραγωγικό μοντέλο είναι προβληματικό, μη βιώσιμο, αλλά με αυτό το παραγωγικό μοντέλο πραγματοποιούνται κέρδη, τεράστια κέρδη, και βολεύονται και κοινωνικές ομάδες αυτό. Έτσι, ακριβώς γι' αυτό και η αλλαγή του είναι δύσκολη. Ενώ όλοι μιλούν για παραγωγικό μοντέλο και την κρίση κλπ. Όταν φτάσουμε στο διατάφτα, βλέπετε ότι υπάρχουν δυσκολίες, αντιστάσεις και ένας κόσμος επίσης συνειδησιακά ίσως δεν το έχει αντιληφθεί ή βολεύεται, προτιμάει το βόλεμα σε μια ζωή μίζερη, με προβλήματα, με χρέη, παρά να αναλάβει το ρίσκο μιας, ας πούμε, αλλαγής, η οποία στην αρχή τουλάχιστον θα έχει δυσκολίες. Άρα αυτά θεωρώ θεμελιώδη. Δηλαδή στον οικονομικό τομέα οι παράγοντες που οδηγούν σε χρεοκοπία, αν δεν αντιμετωπιστούν, στον κοινωνικό-οικονομικό την ακρίβεια και τους φόρους, τους έμεσους φόρους που οδηγούν σε μια νέα φτώχευση τμήματων της κοινωνίας και της μεσαίας τάξης. Ο πληθωρισμός δεν κάνει διακρίσεις. Και στο πολιτικό θεσμικό επίπεδο το θέμα της δημοκρατίας, κράτους δικαίου και θεσμοί. Αυτά είναι οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης μέρας. Εάν βγει η κυβέρνηση, αν έχουμε δυστυχώς, πούμε ότι έχουμε κυβέρνηση συνέχεια, κυβέρνηση Μητσοτάκης, η λιτότητα είναι δεδομένη.
Αυτό γιατί το λέτε, κύριε Δραγασάκη? Θέλω να πω, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τουλάχιστον οι δύο διεκδικητές, εσείς και η Νέα Δημοκρατία, διαγωνίζεστε με ποιο τρόπο ποιοι θα στηριχτούν και ποιοι φόροι και για ποιους θα μειωθούν. Άρα πόθεν προκύπτει η λιτότητα?
Αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το εθνικό εισόδημα αυξήθηκε 5,3%. Το λαϊκό εισόδημα μειώθηκε. Με βάση τα στοιχεία τα επίσημα, το διαθέσιμο εισόδημα, όπως λέγεται, μειώθηκε κατά 3,4. Ο κατώτατος μισθός, σύμφωνα και με του ΟΣΑ τα στοιχεία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προημερών, μειώθηκε κατά 7,0. Αυτό άρα είναι το παρελθόν. Είναι αυτό που έλεγα, αν δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόμα πλήρως, έχει να κάνει με το ότι ζούμε τη συσσόρευση του προβλήματος. Δεν είναι και. Οι άνθρωποι είναι περήφανοι. Δηλαδή δεν βγαίνει εύκολα στον δρόμο κάποιος να πεινάω. Έτσι δεν είναι. Ναι. Προσπαθεί να περιορίσει,
ανάγκες,
να καταλάβει τι φταίει κλπ. Γι' αυτό και αν αυτό συνεχιστεί, μπορεί να έχουμε έκρηξη αργότερα. Άρα, τώρα πάμε στο μέλλον. Όταν ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει τη διάκριση πραγματικού και ονομαστικού μισθού, όταν δηλαδή δεν αναγνωρίζει ότι διαβρώνεται η αγοραστική δύναμη του μισθού και άρα πρέπει να αποκατασταθεί. Mm-hmm. Αφού αυτό δεν το αναγνωρίζει και δεν το κάνει, σημαίνει ότι και στο μέλλον θα μιλάμε πιθανώς για αυξήσεις ονομαστικών μισθών, αλλά θα είναι κάτω από το επίπεδο των αναγκών που δημιουργεί ο πληθωρισμός. Άρα ο πραγματικός μισθός θα μειώνεται. Αυτό λέμε λιτότητα.
Ναι.
Άρα η μείωση του πραγματικού μισθού θα γίνεται με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή θα αυξάνουν οι μισθοί πιο αργά από ό,τι αυξάνουν οι τιμές. Έτσι θα μένει κάθε χρόνο ένα κομμάτι, το οποίο σωρευόμενο θα οδηγεί σε μια πτώχευση. Και το δεύτερο είναι, όπως είπα, οι φόροι, όπου η έμεση φόρη στην Ελλάδα είναι το 60%
ναι.
Των συνολικών φορολογικών εσόδων, άρα είναι εξ ορισμού άδικο το φορολογικό σύστημα. Τους έμεσους φόρους τους πληρώνει κυρίως τα λαϊκά στρώματα, διότι αν πάρεις ένα κιλό ζάχαρη εσύ και πάρει και ένα κιλό ζάχαρη ο πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας, τον ίδιο φόρο θα πληρώσετε. Έτσι. Με αυτή την έννοια λέω λοιπόν ότι ο κύριος, το μοντέλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στηρίζεται σε μια συνέχιση της λιτότητας με εργαλείο τον πληθωρισμό και τους έμεσους φόρους. Ποιο είναι το δράμα τώρα εδώ? Αυτοί νομίζουν ότι έτσι μπορεί να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Ναι.
Η ανταγωνιστικότητα δεν βελτιώνεται όμως μέσω τιμών, διότι το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Είναι τι παράγεις, τι αγαθά παράγεις. Αν σε μια εποχή τεχνολογικών εκρήξεων εσύ απέχεις από όλα αυτά και περιορίζεσαι απλώς σε τουρισμό ακίνητα, σημαίνει ότι δεν έχεις δυνατότητα να απολαύσεις τις προστέμενες αξίες που δημιουργεί αυτή η τεχνολογική επανάσταση. Άρα καθυλώνεσαι κοινωνικά και παραγωγικά.
Έχει πολλές φορές αναλυθεί το πόσο διαβρωτικά, μια που χρησιμοποιήσατε και τη λέξη, μπορεί μακροπρόθεσμα να λειτουργήσει μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, όχι τον πρώτο, όχι το δεύτερο. Δηλαδή, ας πούμε, η καταράκωση της Μεγάλης Βρετανίας, το πώς η χώρα της βιομηχανικής επανάστασης έμεινε χωρίς βιομηχανία, δεν ξεκίνησε στα πρώτα δύο, ούτε στα πρώτα τρία χρόνια της Θάτσερ. Αν και ξέρω ότι θέλετε το θετικό μήνυμα να δώσετε. Και ως οικονομολόγος, τι σημαίνει άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη? Ας πούμε, ο κύριος Ξανθός πολλές φορές λέει ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική στον χώρο της υγείας, μετά δεν είναι εύκολο το 2026-2027 μέσα σε ένα-δύο χρόνια να αναταχθεί αυτό το πράγμα. Ναι. Στη μεγάλη εικόνα της οικονομίας αυτό έχει μια αντιστοίχηση.
Βεβαίως. Καταρχήν, αυτά που είπαμε ως τώρα να τα δούμε από την πλευρά του ερωτήματος αυτού. Είπαμε ότι οι παράγοντες που μας οδηγούν στη χρεοκοπία ενεργοποιούνται. Mm-hmm. Όμως επειδή έχουμε αυτό το μαξιλάρι καταρχήν που αφήσαμε τα 37 δις και έχουμε και το διάδρομο αυτό ασφαλείας, δηλαδή έχουμε μια περίοδο που δεν πιεζόμαστε παρόλο που το χρέος αυξάνει, δεν πιεζόμαστε έντονα. Έτσι. Όσο θα αναλώνεται λοιπόν αυτή η δεκαετία, αυτός ο χρόνος, και θα αναλώνεται και η υπόλοιπη ταμείο ανάκαμψης, τόσο πιο πολύ οι αγορές και οι επενδυτές θα αρχίσουν να ψάχνουν τι σημαίνει στην Ελλάδα και τι προοπτικές έχει. Άρα αν η τετραετία αυτή 24-27 δεν αξιοποιηθεί σωστά, δηλαδή με μια κυβέρνηση προοδευτική, τότε στο τέλος του 27 μπορεί πάλι να είμαστε όχι απλώς σε μαύρα σύννεφα, να έχουμε και καταιγίδες.
Άρα ξεκάθαρα λέτε, κύριε Δραγασάκη, ότι και ο χρόνος στην περίπτωση αυτή είναι υπερπολίτιμος, είναι asset, σοβαρό, βεβαίως, πολιτικό και οικονομικό, έτσι.
Πολυτιμότατο, όπως σωστά το λέτε, ο χρόνος, αυτός ο διάδρομος.
Αυτό ακριβώς, το πλαίσιο.
Και
αυτό.
Οι πόροι, Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ, ήταν σημαντικοί πόροι, έχουν διοχετευτεί στους ολίγους πολλά, αλλά παραμένουν ακόμα πόροι που αν αύριο έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να τους ανακατευθύνει και να λύσουμε κάποια προβλήματα. Άρα το ένα είναι μεγαλύτερη, δηλαδή προσεγγίζουμε το κόκκινο φως πιο γρήγορα και σαν μονόδρομος, θα έλεγα, το κ. Μητσοτάκη. Το δεύτερο είναι ο διεισμός που ήδη έχουμε στην κοινωνία, όπου κάποια στρώματα κερδίζουν παρά τον πληθωρισμό και κάποια φτωχοποιούνται λόγω του πληθωρισμού, αυτό θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Άρα εδώ εντάσσεται η εκτίμηση, δεν μπορώ να πω η εκτίμησή μου, ότι μπορούμε να δούμε φαινόμενα κοινωνικής κρίξης και κοινωνικών εκρήξεων ακόμα, εάν ο κόσμος δεν βλέπει άλλη διέξοδο.
Ρεαλιστικά υπάρχουν τα περιθώρια εκείνα που με πολιτικές αποφάσεις προερχόμενες από τον προοδευτικό χώρο, με κεντρικό πυρήνα, το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως το λέτε και προεκλογικά, μπορούν να χτυπηθούν στα ίσα αυτοί που κερδίζουν μέσα στην κρίση. Γιατί ο λαός λέει καμιά φορά, με καμία κυβέρνηση δεν αλλάζει αυτή η κατάσταση.
Ναι, υπάρχουν πράγματα που όντως δεν αλλάζουν εύκολα. Διότι ζούμε και ένα σύστημα σε κρίση, ζούμε ένα σύστημα μάλλον παγκοσμίως, το οποίο παράγει διαρκώς κρίσεις. Επομένως, να υποσχεθείς εσύ ότι μόνο σε μία χώρα μπορείς να βάλεις ένα φραγμό σε όλες αυτές τις κρίσεις, δεν είναι ακριβές. Επίσης, πολλές κρίσεις είναι δομικές, δηλαδή η κλιματική κρίση, ας πούμε, δεν είναι μία παροδική κρίση. Όμως, αυτή είναι η κριτική μου και προς το ΚΚΕ και άλλα κόμματα, ότι δεν μπορούμε σήμερα να είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί. Να λες δηλαδή όλα τα κόμματα είναι το ίδιο, όλα το ίδιο. Πρέπει να δεις διαφορές και να δεις, να βάζεις προτεραιότητες. Ωραία, δεν μπορώ σήμερα να ανατρέψω τον καπιταλισμό. Δεν μπορώ να σώσω τον κόσμο από τη φτώχευση στην καινούργια. Δεν μπορώ να κάνω το σύστημα υγείας το ιδανικό που θα ήθελα. Δεν μπορώ όμως να εξασφαλίσω το σύστημα υγείας να προστατεύει και τους ανασφάλιστους όπως το πετύχαμε εμείς έτσι. Επομένως, βεβαίως μπορούν να γίνουν πολλά. Συνολικά, εγώ πιστεύω ότι αν έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση κανονική, μακράς διάρκειας όπως το είπαμε από την αρχή και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι μας, εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα που έχουμε πει, αλλά και στο άμεσα μέτρα και στο διαρθρωτικό του κομμάτι, δηλαδή αυτό που λέμε το να βάλουμε τις βάσεις για να είναι μοντέλο ανάπτυξης, εξασφαλίσουμε την αναδιάταξη των πόρων που μπορεί να γίνει, διότι το προβλέπει και ο κανονισμός ευρωπαϊκός. Ναι. Επειδή μετά το πακέτο, μετά την ταμεία ανάκαμψη είχαμε τον πληθωρισμό και τον πόλεμο, η ίδια η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να επαναξιολογήσουν τις ανάγκες κλπ. Εάν λοιπόν αξιοποιήσουμε χρόνο και πόρους, μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα ως χώρα. Καταρχήν να ανασάνει ο κόσμος, να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα προβλήματα, ακρίβεια, φραγμός πληστηριασμούς, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, όπως έχουμε την πρότασή μας, στεγαστικό πρόβλημα. Να δει δηλαδή ο κόσμος ότι υπάρχει ελπίδα και ότι μπορούμε όντως.
Συμμάχους έχετε στον δρόμο.
Να σου πω τώρα, να έρθω και στο πιο συγκεκριμένο με τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός σε μια οικονομία έτσι παγκοσμιοποιημένη οπωσδήποτε δεν είναι μόνο εισαγόμενος, είναι εισαγόμενος, αλλά δεν είναι μόνο εισαγόμενος. Οι εσωτερικοί μηχανισμοί αναπαραγωγής του υπάρχουν και υπάρχουν και εσωτερικοί επιταχυντές. Αυτό εξαρτάται από το πώς λειτουργούν οι αγορές σε κάθε χώρα. Δηλαδή, αν σε μια αγορά λειτουργεί ως ανταγωνισμός και ελέγχονται οι αγορές κλπ, μπορεί ο επιταχυντής να μπορεί να λειτουργήσει επιβραδυτικά. Εάν σε μια χώρα είναι ολιγοπωλιακή η διάρθρωσή της, δεν υπάρχει έλεγχος αγοράς, εκεί μπορεί να υπάρξει, να λειτουργήσει επιταχυντικά. Στην Ελλάδα έχω μηχανισμός επιτάχυνσης του πληθωρισμού. Ορισμένοι μάλιστα χρησιμοποιούν τον όρο πληθωρισμός της απληστίας. Δηλαδή, είσαι βιοτέχνης, είσαι επαγγελματίας, επιχειρηματίας. Ανέβηκε το κόστος, ανέβηκε το ηλεκτρικό, πρέπει να ανεβάσεις και στις τιμές. Έτσι. Ορισμένοι αξιοποιούν το χαμό που γίνεται στην αγορά και ανεβάζουν τις τιμές όχι για να αποκαταστήσουν το κέρδος τους, αλλά για να αυξήσουν το κέρδος τους.
Ναι.
Αυτό είναι ο πληθωρισμός. Τέτοια φαινόμενα μπορείς να τα πολεμήσεις. Μπορεί να μην τα εξαλείψεις εντελώς, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε ως μία μάχη, όπως και η φοροδιαφυγή. Δεν τελειώνεις με τη φοροδιαφυγή ποτέ ή τις φοροαπάτες. Έχεις την πολιτική βούληση να τα πολεμάς τα φαινόμενα. Κάτι θα κερδίσεις. Δεν τα πολεμάς, θα φουντώσουν τα φαινόμενα. Άρα με αυτή την έννοια, λέω και στο συνολικό επίπεδο υπάρχει διέξοδος και σε ειδικότερα θέματα μπορούμε να το δούμε. Τώρα, οι σύμμαχοι πρέπει να τους δούμε σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Πρέπει νομίζω να τονίσουμε με μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι το κάνουμε ως τώρα, ότι αυτό που ζητάμε από τον κόσμο δεν είναι απλώς η ψήφο του. Θέλουμε την ενεργή, μάλλον όχι θέλουμε εμείς, δεν είναι παραχώρηση προς το ΣΥΡΙΖΑ, για να λύσουμε τα προβλήματα, για να κάνουμε τις αλλαγές που περιγράφουμε. Χρειάζονται ευρείες κοινωνικές συμπαρατάξεις. πρώτον για αντικρούς επιθέσεις και πολέμους που θα δεχθείς.
Ναι.
Μόλις πας, ας πούμε, να φορολογείς τα υπερκέρδη, θα δεις όλα τα μέσα ενημέρωσης ή πολλά μέσα ενημέρωσης να στρέφονται εναντίον σου. Mm-hmm. Και δεν στρέφονται εναντίον σου ότι πας να μειώσεις τα κέρδη, αλλά θα σου βρούνε διάφορα να πολεμούν. Θυμηθείτε, νομίζω μαζί είχαμε ξανασυζητήσει στην αρχή της προεκλογικής περίοδου, πριν προκηρυχθούν εκλογές, σε μια ομιλία μου εγώ έθεσα θέμα ότι ο φόρος στα μερίσματα είναι χαμηλός. Και στις γονικές παροχές.
Και σας είπαν ότι έχετε κρυφή ατζέντα άμεσης των φόρων.
Έγινε χαμός. Έτσι άρχισε η προεκλογή. Άρα χρειαζόμαστε ευρείες κοινωνικές συμμαχίες. Εγώ έλεγα χθες σε μια εκπομπή που ήταν και εκπρόσωπος του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ και λοιπά. Και τους έλεγα, αφήστε το θέμα συμμετέχω ή δεν συμμετέχω στην κυβέρνηση. Ναι. Δεν συμμετέχετε. Τι κλίμα καλλιεργείτε στην κοινωνία? Καλλιεργείτε ένα κλίμα ενάντια σε αυτές τις πολιτικές ή καλλιεργείτε ένα κλίμα ότι όλοι τα ίδια είναι? Τα πάντα είναι μνημόνια. Πώς βοηθάς έτσι τον άλλο να καταλάβει πού είναι ο αντίπαλος και πώς θα κινηθεί? Άρα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό το τομέα. Πρέπει οι λαϊκές τάξεις να οργανωθούν. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στις εκλογές σε περιοχές που ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 40%, 39%. Αλλά ο βαθμός οργάνωσης των λαϊκών τάξεων είναι πολύ χαμηλός.
Ναι.
Συνδικάτα είτε δεν υπάρχουν είτε υπολειτουργούν. Άλλες μορφές οργάνωσης δεν έχουν αναδειχθεί. Άρα μετά τις εκλογές βεβαίως ισχύουν αυτά. Πρέπει έστω να περνάμε το μήνυμα. Δεν είναι δηλαδή σωστό το μήνυμα ψήφισέ με, θα σου λύσω τα προβλήματα ραντεβού σε 4 χρόνια.
Μάλιστα.
Ψήφισέ με, σε θέλω δίπλα μου, μαζί να κάνουμε 5 πράγματα για να σώσουμε τις ζωές μας και τη χώρα. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο θα τα δούμε μετά τις εκλογές. Θεωρώ ότι και εδώ πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Ορισμένοι μιλούν, λες είναι να κάνουν μια χάρη προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα συνεργαστούν ή δεν συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τίθεται έτσι το θέμα. Ή δεχόμαστε την ανάλυση που λέει η κοινωνία κινδυνεύει, οι λαϊκές τάξεις κινδυνεύουν, mm-hmm. η εργατική τάξη θα υποστεί νέες ας πούμε
απώλειες.
Απώλειες. Mm-hmm. Άρα τι κάνουμε σε αυτό? Ή δεν το δέχεσαι και απλώς θεωρείς ότι η πολιτική είναι ένα χόμπι που μπορώ να είμαι υπέρ, μπορώ να είμαι κατά, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Θεωρώ δηλαδή ότι και τα κόμματα που θα αρνηθούν την πρόταση συνεργασίας θα πρέπει να λάβουν την ευθύνη των επιλογών τους έναν του ελληνικού λαού, όχι έναν του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Σαφής.
Κύριε Δραγασάκη, επιφυλασσόμαστε και για μια κουβέντα αποτίμησης από Δευτέρα και μετά.
Στο μεταξύ, πάντα γινόμαστε λίγο πιο σοφότεροι όταν μιλάμε, κύριε Δραγασάκη. Λοιπόν, αξιοποιούμε
και τον ευχαριστούμε πολύ
για τα καλά σας λόγια.
Λοιπόν.
Νομίζω ότι έχουμε χρέος να ζητήσουμε την ψήφο του κόσμου για την Κυριακή. Έχουμε χρέος να προειδοποιήσουμε για την επόμενη μέρα. Και είμαι βέβαιος ότι πιστεύω ότι αυτά που λέμε θα επιβεβαιωθούν ως προς την ακριβία τους.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και προσωπική επιτυχία στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών.
Ευχαριστώ και εσείς εδώ στην κρίσιμη δουλειά που κάνετε.